на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Продовжуємо програму «На свіжу голову». 11 година, 6 хвилин за Києвом. Катерина Луцька та Євген Павлюковський працюють для вас. І, власне, в цій годині ми розглядатимемо такі теми.
«На свіжу голову» – те, що насправді хвилює.
Отож, будемо починати з того, що вперше в історії переатестація співробітників правоохоронних органів буде проводитися з урахуванням інформації, отриманої від громадян, у тому числі інформації, котра була отримана анонімно. Про це написав у своєму фейсбуці депутат від фракції Блоку Петра Порошенка та куратор нової міліції Мустафа Наєм. І про все більше, і власне про те, чи скористалися б ви цією послугою, будемо говорити буквально за кілька секунд.
Об 11.30 говоритимемо про те, що в Києві на Червонозоряному проспекті в результаті суву ґрунту впала підпірна стіна будинку, в результаті чого було відселено 80 мешканців. Тож, шановні слухачі, питання до вас. Це стосується не тільки мешканців Києва, а й мешканців всіх інших міст. Чи довіряєте ви приватним забудовникам, от всім тим компаніям, які, власне, будують новобудови, багатоповерхівки в наших містах? І як, на вашу думку, їх має контролювати громадськість і чи має взагалі? 239-60-19, нагадаю, телефон нашої студії. Ну, а за хвилину починаємо нашу третю тему.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Ну, власне, не хвилина, у нас трохи менше 2-3 секунди і вже говоримо. Дорогі друзі, працюємо у прямому ефірі 239-60-19. Нагадую, що ви нас можете не лише чути, власне, але й бачити, тому що працює веб-камера. Так само наживо нас можна почути в інтернеті на сайті громадський.org, а ось за підсумками ефіру можна буде слідкувати вже на сайті громадського.org, там також можна залишати свої коментарі. Не забувайте і про Фейсбук спільноти, Променя та громадського радіо. Ну і переходимо вже до теми. Будемо говорити про нашу нову поліцію, яка вже від літа гарно діє, показує перші результати, але...
Патрульна поліція гарно діє, а власне та поліція, яка щойно от була перейменована в поліцію з міліції, вона поки що ще діє, як і діяла. І от, власне, для того, щоб діяла вона краще, будуть її переатестовувати. І от, зокрема, про це ми сьогодні і говоритимемо. Переатестація співробітників правоохоронних органів буде проводитися з урахуванням інформації, отриманої від громадян, увага, у тому числі власне, анонімної інформації. Про це у своєму Фейсбук пише депутат фракції «Блок Петра Порошенко «Солідарність» і за сумісництвом куратор нової поліції Мустафа Наєм. Він повинен бути на зв'язку у нас зі студією. Сподіваюся, що ми до закінчення цієї теми встигнемо з ним зв'язатися, і він дасть безпосередньо свій коментар з цього приводу. Ну, а, власне, що ж передбачає подібна атестація? Для цього була розроблена спеціальна форма. В цій формі будь-який громадянин України може надати факти і свідчення про неправомірну поведінку співробітників Центрального апарату Національної поліції, а також головного управління в місті Києві та Київській області.
І у нас є слухач 239-60-19. Запитання у нас звучить так: чи не повернеться така форма у банальний донос? І чи збираєтесь ось, дорогі друзі, ви особисто робити такі доноси на правоохоронців і, можливо, навіть робити їх анонімно? Доброго дня.
Вітаю Радіо Промінь і всю Україну. Мене звуть Якова з Харкова. У мене запитання до шановних ведучих. Суто технічне запитання.
Давайте технічні запитання будемо ставити після ефіру, а якщо у вас є щось по темі сказати?
Є щось по темі сказати.
Про поліцію будете доносити анонімно?
Якщо ви дасте мені можливість задати вам запитання.
Давайте спочатку ви відповісте на наше питання, а потім ми будемо з вами спілкуватися в режимі діалогу. Добре?
Думали на телефоні лінії зв'язку і не надали можливості задати запитання в перші дві частини програми.
Пане Якове, давайте все-таки будемо регламент ефіру зберігати. В нас, якщо я не помиляюсь, є ще один слухач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Вас вітає представник так званої п'ятої колони.
Так, пане Сергію, доброго дня.
Як мене називають на радіокультура, бандерівці.
Ви знаєте,
недаремно. Я не думаю, що щось зміниться. Система не дозволить. От вчора якраз на радіо «Промінь», на свіжу голову, статистика була така. Оказується, у нас судді змінили за 2 роки тільки на 7%, а прокуратуру аж на 0,5%.
Пане Сергію, а ближче до теми, ви особисто будете анонімно доносити на правоохоронців?
В разі необхідності.
Я хочу сказати, що от Вітерчук, який зараз нині поліцейський чин в Києві, він в 2013 році, якщо не помиляюсь, помиляюсь, розганяв Майдан у Луцьку. Ну і що?
Ви, як громадянин, захочете про це повідомити, от, зокрема, через нову форму?
Це ж всі повідомляли, ви поймите, система не віддасть своїх.
Зрозуміло, тобто...
Тобто ви не вірите, що ця форма запрацює?
Уже повісив слухавку, і, власне, як ми зрозуміли із думки нашого слухача про те, що будеш ти повідомляти чи ні, але система не змінилася, і ніяких результатів такого, такі доноси не принесуть. У нас на прямому включенні вже є перший експерт, це Максим Щербина, директор Української гельсінської спілки. Пане Максиме, доброго дня.
Доброго дня.
От з вами ми хотіли поговорити про те, наскільки така система доносів в рамках міжнародного права чи ні?
Ну, загалом то ця система і була трошки в іншому вигляді в Україні. Ось, і просто змінила форму, скажімо так, на більш електронну. Ну, ще раніше була можливість... Скажімо так, робити скарги на працівників органів міліції і, відповідно, так само звертатися в...
Прокуратуру можна було такі скарги подавати, так?
Ну, прокуратуру можна було подаватися. В будь-якому разі ніякому не було обмежено це право звертатися людей з відповідними скаргами. Тобто, якщо людина, ну, хотіла написати скаргу на будь-якого працівника, вона могла, як безпосередньо начальнику цієї людини написати так само, і прокуратуру. Зараз ця форма, ну, трошки змінюється і, відповідно, ну, скажімо, стає більш простішою для того, щоб там керівництво органів МВС могло прийняти там рішення по якійсь конкретній особі. Тобто, фактично, якихось там кардинальних змін з введенням цієї системи фактично не відбулися, на мою точку зору.
Ну, тобто, її хочуть зробити просто більш зручнішою і доступною для громадян. Тому що, якщо раніше треба було йти писати письмову заяву, зараз можна з інтернету зайти, заповнити форму і, по суті, сказати там все, що хочеш.
Пан Максим...
Ну, це те, що я говорю. Фактично, помінялася форма подачі. Якщо раніше було певна складність, тому що треба було йти, писати, або принаймні, ну, якісь самі зусилля витрачати на те, щоб теж хотів це зробити, то зараз все простіше, можна з дому фактично направити певну скаргу, якщо є необхідність в цьому на будь-якого працівника.
Ну, зрозуміло, що от форма помінялася, але якщо говорити про зміст, наскільки насправді це, можливо, правильно робити подібні доноси? І якщо навіть ця форма дозволяє робити їх анонімно, от як ви думаєте?
Ну, загалом, в будь-якій країні є певний механізм для того, щоб людина могла поскаржитися. В різних країнах він по-різному діє, в одних країнах це електронна форма, в інших, ну, треба написати звернення таке, ну, не анонімне. В будь-якому разі прийняття рішення не відбувається тільки на підставі такого анонімного звернення. А прийняття рішення, воно має середньо аргументуватися певними не тільки словами, але певними перевіркою. Тому що, для прикладу, якщо надіслала навіть анонімна скарга на якогось працівника, відповідно, керівник має ініціювати якусь перевірку для того, щоб зрозуміти, чи знаходить підтвердження цієї інформації чи ні. І якщо знаходиться інформація підтвердження про певні порушення, про певні якісь проблеми з цією людиною, тоді вже приймається відповідне кадрове рішення. Тобто фактично це лише, ну, певний спосіб ініціювати процес, скажімо так, якоїсь перевірки, чи просто підняти питання щодо відповідності того чи іншого працівника на займаній посаді.
Скажіть, якщо говорити саме про цю скаргу як інструмент, скажімо так, чи може вона перетворитися в якийсь інструмент зловживання, скажімо так, щоб не допускати принаймні до цієї атестації, про яку йдеться, певних осіб? Тому що, от, наприклад, надійдуть там від цілком відомих людей з прізвищами на певного працівника поліції, це може бути там представник там якогось відділу, який займає керівну посаду. І, власне, поки буде тривати розслідування, відповідно, атестацію він пройти не зможе. Чи справді це так?
Дивіться, тут є два моменти важливих. Перший момент, що ця інформація не має бути відкритою. Тобто ті скарги, які подаються через цю систему, вона має бути в закритому доступі, тобто щоб до неї мали, скажімо, доступ тільки ті люди, які безпосередньо є там адміністраторами, і до яких потрапляє ця інформація. Тобто це не має бути інформація в відкритому доступі.
Тому що ну це ну було би з порушенням прав на приватність в якійсь степені. Якщо говорити про атестацію, то зрозуміло, що це певний має бути комплексний підхід. Не можна просто аналізуватися, мені здається, певний рівень знань, да? Але так само має аналізуватися певний, ну скажімо, і скарги громадян, і так само певний попередній досвід роботи цієї особи. Тому, здається, вартує просто приймати до уваги, але тим не менше, по кожному з випадків, там, керівництво чи відповідний безпосередній начальник, він має провести відповідне, ну, розслідування, перевірку і зрозуміти, чи це, якби, ну, підтверджується ця інформація, чи не підтверджується.
Ви кажете начальник. Тобто все-таки це з часом буде вирішувати якийсь певний орган, а поки що це буде керівництво на місцях здійснюватися. Чи яким чином, в принципі, ця функція виявлення таких от певних порушників може бути реалізована зараз?
Ну, вона може бути реалізована в різний спосіб. Зараз вона проводиться за ну, проведенням цієї атестації, коли є там додаткова можливість створити ну, перевірку, скажімо, тих людей, які на сьогоднішній день є в міліції. Ну, в бувшій міліції, тепер їх планують перевести в безпосередню поліцію. От, і відповідно, ці форми можуть бути різною, і атестація – це одна з таких форм, і має братися до уваги для різні такі моменти.
Почули вас, пане Максиме. Дякуємо за коментар. Нагадаємо, що директор Української гельсінської спілки Максим Щербина був на зв'язку в нас зі студією. Ну що ж, а в нас
про технічні моменти хотілося б більше запитати в куратора нової поліції.
Так,
власне,
але
ініціатора.
Поки що зв'язатися ми з ним не можемо. Власне, Мустафа Найєм не може вийти до нас на зв'язок. Можливо, ще є в нас час і це станеться, але поки що, шановні слухачі, 239-60-19, телефон нашої студії. Нагадуємо, власне, вам питання, чи скористалися б ви такою послугою анонімно, власне, заявити якусь певну інформацію про правоохоронця, який, на вашу думку, є порушником закону. І у нас є на лінії слухач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло, доброго ранку.
Доброго дня вже.
Доброго дня.
Хто коли прокидається, так?
До 12-ї ще ранок вважається. Але це не так суттєво. Так, пані Ларисо, що
я
скажете?
Я вам хочу сказати, що це фейк. Оці доноси і все. Запам'ятайте. Для того, щоб бур'яну не було на городі, його потрібно з корінням викорінювати.
Так, а як же ж його виявити, бур'ян чи ні?
Дуже просто. Вся міліція, вся прокуратура наша, вона просто бур'ян. До побачення.
Почекайте, от дуже люблять наші слухачі одразу класти слухавку. Дуже цікава пропозиція, і, власне, якщо згадаємо досвід Грузії, то там якраз приблизно за таким варіантом, як запропонувала слухачка, і пішли, але в нас, от бачите, такий варіант не вибрали. Все-таки ми переатестовуємо правоохоронців. У нас є ще слухачі, ні, на жаль, немає слухачів. Ну що ж,
239-60-19, нагадує телефон прямого ефіру. До речі, якщо говорити про донос, то от в старорусському праві це так називається повідомлення владі про злочин. А нині ж називають доносом повідомлення владі чи будь-якому керівництву про чиїсь дії. І в сучасному сенсі це слово сприймається негативно, і в юридичній мові також воно сприймається виключно негативно. А я згадала насправді ситуацію про донос з мого життя, але це були не правоохоронні органи, це були такий негативний досвід роботи із прес-секретарем однієї із державних структур. І такий негативний досвід був у мене і мого колеги. Причому він взяв і поскаржився керівництву на прес-секретаря, а я не поскаржилася. І тут постає питання, що проблема може вирішитися, мабуть, лише тоді, коли ти все ж таки не будеш мовчати, або
скаржитися.
Як ти думаєш?
Ти знаєш, ну, в мене якихось таких ситуацій, які я зараз можу пригадати, мабуть, не було, але мені здається, що ця система має бути реалізована, тому що вона в принципі, передбачає якийсь об'єктивний обмін інформацією між людьми і між, власне, тою системою, яка покликана цих людей захищати, а не просто діяти десь в своїх якихось інтересах. У нас є ще слухачі на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку вам.
Валентин Київ.
Так, пане Валентине, що скажете, будете користуватися новою системою?
Ні, не буду. Знаєте, чому? Потому что я не считаю эту систему анонимной. Любой компьютер можно запросто вычислить, кто позвонил, и таким образом наказать того, кто звонит.
Пане Валентино, так вона і не є анонімною. Там треба зазначати прізвище і, власне, всі дані. Але можна і в анонімному варіанті. Але тут, до речі, є цікава приписка.
Якщо з комп'ютера, то в анонімно не можна.
А ви боїтесь своє прізвище ставити?
Ну, ні. Чому? Я все время говорю, вот, например, борьба с терроризмом. Вот, пожалуйста, недавно во Франции прогремело. У нас тоже есть так называемые хулиганы-террористы, которые сидят на стадионах и бьют людей. И я спрашиваю, поймали уже этих хулиганов? Нет, никто
ну,
не
зараз
знает,
про тих, кто этих хулиганов. Мы зараз говорим про хулиганов у погонах.
Ну, так это ж само то. Саме то, погони надівають, ані ловлять.
Ну, дивіться, яка ситуація. Насправді, в цю форму ви можете внести як свої дані і зазначити там, власне, той привід, заради якого ви пишете, тобто якісь злочинні дії правоохоронця, на вашу думку, які він вчиняє чи вчинив.
Ну, от я говорив прямо в відкритому ефірі, і ніхто не чешеться, а погони...
Ну, зрозуміло, що журналіст, якщо ви це говорите в ефірі, справа таку не вирішується, треба писати, власне, скаргу на правоохоронні органи і відправляти відповідну...
Загалом не готові використовуватися такою системою, так ми вас зрозуміли?
Він уже не з нами. Є ще дзвінки. Доброго дня. Слухаємо вас, говоріть.
Це вже я?
Так.
Доброго ранку, студія.
Доброго ранку.
Черкаси Василь Васильович. Відносно запитання, чи закладують я не буду, тому що попередній відповів, тому що, ну, не буду це робити.
А ви боїтеся, що, власне, буде якась відповідальність за це, саме до вас прийде, так?
Просто я говорив вам місяць назад, що ворону в око не виклює. Я говорив, що раніше було 15-40% добросовісних порядних сержантів, офіцерів міліції, в органах міліції. А на сьогодні, якщо їх 15-20% є, це дуже-дуже добре. І відносно в 60-70-ті роки в Черкасах міліції було, мабуть, в 10-15 разів менше, і порядку було більше. А на сьогодні розвели органи управління обласних, районних, міських і так далі. І міліція також. Вони дієві повинні бути міліціонери. Непорядок жорстким порядком навели.
Так, а що, на вашу думку, робити? От якщо ви бачите, що той чи інший працівник правоохоронних органів порушує закон. Ну, от ваші дії, власне, в такій ситуації.
Я хочу, вибачте мене, приклад керівника Назарбаєв. Він визиває, ставить задачу, не справився, чи тюрма. І поклади, як то кажуть, те, що награв три рази через суд, те, що ти напрацював за рік, за три, за п'ять, поклади кілька разів більше.
Як почули вашу думку.
В армії автомат 75 рублів стоїв, пропадав автомат, п'ятикратним заплати. Тоді був жорсткий
порядок.
Дякую, пан Василю. Є у нас ще дзвінок. Доброго дня.
Алло, добрий день.
Слухаємо вас.
Я не буду користуватися, тому що з нас хочуть зробити стукачів. Це було в 30-х роках, коли сусід на сусіда писав доноси.
Не тільки в 30-х, я вам скажу.
Так, да. І зараз такий спосіб існує в Америці.
Це, на вашу думку, погано?
Проблему.
Бачите, Америка ж, в принципі, якийсь певний рівень життя має.
Ну, певний рівень життя має, але не всі. Так, як і у нас. Одні живуть дуже багаті. Єдине, що там в Америці, там менший розрив між багатими і бідними.
Але як ми будемо вирішувати проблему із неслухняними і правоохоронцями, якщо ми не будемо на них скаржитися?
Це можна вирішити, але не стукачеством. Це принижує людину.
Зрозуміло.
Будь стукачом.
Ну, давайте будемо вживати все-таки
ну, бачиш,
інші,
наша слухачка
інші слова.
Бачиш,
тому що, до речі,
цьому саме такий
ти
сенс.
Бачиш, що цікаво, негативно сприймають слухачі, в принципі, цю форму. Тобто, от навіть не анонімно не готові, а якщо анонімно, це вже стукачство. От, власне, такі цікаві позиції маємо. Є у нас ще слухачі на лінії?
Да, є. Вінниця, Валентина Іванівна.
Так, пані Валентина.
Доброго дня вам.
Доброго і вам.
Що з цього приводу хочу сказати. У мене була дуже серйозна справа, і я до цього часу ще 15 років у судах, і було дуже багато кримінальних справ. Моя пропозиція така. Це мова йде не просто про стукачів. Ми живемо в іншому часі, і час міняється. А тому не обов'язково дзвонити з комп'ютера, з телефона. Потрібно дійсно мати відділення, де людина могла прийти і написати те, що вона бачить. Но не потрібно вимагати від людини прізвище, ім'я по батькові. І це не є стукач. Ми маємо бути пильними для того, щоб охороняти свою державу. Друге питання таке. Що стосується, що міняти в міліції, повірте мені, за цих 15 років, що я справі по було рейдерське захоплення підприємства, я хочу сказати одну річ. Міняти всіх у міліції, в прокуратурі, це не потрібно. Саме головне поміняти керівників, начальників відділів, бо слідчий, він завжди досліджує реально і правдиво, і так, як є. Але саме слідчий не має права, він безправний. Він не може
зрозуміла сказати правду.
Тому моє так. бачення таке, що міняти підкорінно і органи прокуратури, і міліції, це не
потрібно. На жаль, ми зараз не говоримо про реформи правоохоронних органів, ми говоримо лише про спосіб їх змінити. І один із таких способів – це є заповнювати форму, власне, і робити такі анонімні або неанонімні доноси на правоохоронні органи. У нас є ще дзвінок. Доброго дня.
Алло, добрий день.
Доброго дня. Назвіть себе, будь ласка. Так, слухаємо вас.
Я вважаю, що якщо ми бачимо якісь непорядки, порушення от, законності, ми просто зобов'язані як громадяни повідомити. І не анонімно, а відкрито. Тільки тоді ми щось поміняємо.
Ну, але ви не боїтеся, що, власне, от таке повідомлення...
Розумієте, всі пропонують агресія. Ви, якщо будете говорити багато говорити, ми вас і наркоманом зробимо, і поб'ємо, і взагалі, як говориться, можете розпрощатися життям. Все це дрібниці. Просто треба набрати сміливості.
От, пане Миколе, так, я з вами абсолютно згодна. Якщо ми хочемо поміняти цю систему, ми не повинні боятися говорити про те, де в її вади.
А зараз озброєні стоїмо, вибачте, на місці топчемось, і гинуть прості люди. От і в цьому
почули вас. Є у нас ще один слухач на лінії. От бачиш, Катерина, все-таки є у нас громадяни, які не бояться говорити. Давай послухаємо, що скаже наступний додзвонювач. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я хочу задати таке запитання. Якщо людина чесна прийшла працювати в поліцію, а у неї є довги тому, кому вона повинна гроші вернути, але вона їх вже довгий час не повертає. Ви вважаєте, що він чесний?
Ну, давайте ми не будемо моделювати такі ситуації, тому що от ми, як журналісти, з Катериною вам на них відповіді не дамо, і я не думаю, що, можливо, дасть хтось в правоохоронній сфері.
Ну, і що таке буде?
На вашу думку, от така система контролю, власне, от таких правоохоронців, які, можливо, комусь винні і, можливо, якось відпрацьовують, на вашу думку, буде діяти?
На мою?
Так, на вашу.
От правильно жінка говорила, що треба відкрити таке якесь відділення, куди б людина могла прийти, написати те, що вона думає, висловити свою думку. А тоді органи контролюючі, хай на це реагують.
Почули і вас.
Ну, власне, наш експерт із Гельсінської спілки говорив про те, що така система діє і завжди діяла. Можна було просто від руки написати скаргу на того чи іншого правоохоронця. Єдина зміна, яка є зараз, це те, що ми тепер можемо зробити і заповнювати електронну форму.
Не виходячи з дому,
але увімкнувши комп'ютер. І, власне, така новація була запропонована куратором нової поліції Мустафою Наємом.
Ну, насправді, що ще хотілося б сказати, що от в нас слухачі найбільше зацікавилися оцією анонімною формою. І ти бачиш, що багато людей насправді навіть обурилися стосовно цього. Але тут варто зазначити, що є така невеличка приписочка, що анонімні скарги, надіслані саме от за допомогою такої нової електронної петиції, вони будуть розглядатися в останню чергу. Тобто в першу чергу все-таки будуть розглядати ті скарги на правоохоронців, де зазначене ім'я та прізвище людини, яка цю скаргу подала. А анонімні, скажімо так, це будуть сприйматися як такі якісь додаткова інформація, яка, скоріше за все, не факт, що буде там, якщо вона не містить якихось дуже вже таких серйозних звинувачень, скоріше за все, що буде десь відкладатися на другий план.
То, Євгене, перед тим, як будемо завершувати цю тему, ти скористаєшся такою формою в разі необхідності?
Ти знаєш, Катерина, а чому ні? Ну, якщо я, наприклад, побачу, якщо я стикнуся з цим, тим паче особисто, з якоюсь неправомірною діяльністю працівника правоохоронних органів, яка, крім всього іншого, буде загрожувати або перетинатися з моїми інтересами, з інтересами моїх близьких. Чому ж я не маю скористатися такою формою, якщо вона є? Звісно, скористаюся.
Ну і при цьому треба не забувати все ж таки запитати ім'я та прізвище правоохоронця, оскільки така інформація у в новій формі також потрібна.
Так, ну, власне, от на цьому нашу тему і будемо завершувати. Попереду у нас ще одна цікава та важлива тема. Тож залишайтесь на хвилях променя, то слухайте програму «На свіжу голову».
Радіо «Промінь» рекомендує.
Номер 482. Свобода.
Ми знаємо день і час, і це нам не наснилось, це просто живе у нас. Вона просто тече в крові і просто б'ється як пульс. Якщо ти чути у серці, ніколи не зможеш забути. Свободу не зупинить. Солодка, як поцілунок, безмежна луна, як пустеля, і більше, ніж подарунок. Вона кличе до перемоги, і дихати вільно дає. Виведи нас на дороги, з'єднає мене і тебе.
Починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Продовжуємо програму «На свіжу голову». Катерина Луцька та Євген Павлюковський працюють для вас. І переходимо до нашої останньої на сьогодні теми. Говоритимемо про те, що у Києві на Червонозоряному проспекті в результаті зсуву ґрунту впала підпірна стіна будинку. В результаті цього було виселено 80 людей. Це був 11-поверховий будинок. Тож, шановні слухачі, а, і, до речі, збудований зовсім недавно, там менше 10 років тому, здається. От хочемо запитати у вас, чи довіряєте ви сучасним приватним забудовниками, які забудовують власне наші міста. Це стосується не тільки Києва, наголошую. І як, на вашу думку, треба контролювати такі приватні структури для того, щоб будівництво здійснювалось якісно? На вашу думку, хто має цим займатися? В нас зараз побутує традиція, що багато яких функцій беруть на себе представники громадських організацій. Тож, чи має бути це держава, чи мають бути це громадські організації, або, можливо, хтось інший. 239-60-19, телефон нашої студії, можна телефонувати вже з цієї хвилини.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
А ми вже можемо вітати телефонним зв'язком юриста та громадського правозахисниці, голови громадської організації Андріївська пейзажна ініціатива Марину Соловйову. Пані Марино, доброго дня.
Доброго дня. Так, я вас слухаю.
Ну, одразу до вас таке питання. В нас взагалі, в принципі, в країні передбачені механізми, як громадянин може тим чи іншим чином принаймні дізнатися про, наприклад, свій будинок або про будинок, який він збирається купувати, наскільки правильно він збудований? Чи є доступ до цих от генеральних планів і як це можна здійснити, скажімо так, звичайній людині чи родині, яка збирається туди переїхати?
Ви знаєте, сьогодні в Києві відбувається таке собі хаотичне будівництво. Тобто ми знаємо декілька скандалів, коли взагалі не було відведено земельних ділянок. І що ж тоді взагалі казати, який проєкт є? Є, наприклад, на Подолі, Пателі Лізінг, там взагалі було передбачено 7 поверхів. А після того, як почали будувати, і ще хочу звернути увагу, що фундамент був розрахований.
На 7 поверхів, так?
На 7 поверхів. Угу. І на сьогодні ми бачимо, що там є 14 поверхів. І постає питання, чи витримає цей фундамент той будинок? Чи технологічно взагалі можливо було на фундаментах проєкт, на яких мав будуватися 7 поверхів, витримати 14? Має бути, я вважаю, що держава, також міські всі служби, це архбудконтроль. Якщо це суднобезпечна територія, то СУБР мають контролювати, яким чином відбувається будівництво. І сьогодні те, що сталося, ну це взагалі недопустимо, тому що страждають люди. Взагалі це небезпечно. І скільки сьогодні таких будівництв у нас по Києву?
До речі, скільки є якась інформація з цього приводу?
Ну, ви знаєте, є...
Ну, скажімо, тих, які викликають підозру.
Всі, які збудовані за часів незалежності.
Так, я вам скажу. Більше 100 будівництв, які сьогодні ведуться в Києві, чи без дозвольних документів, чи взагалі без землевідводу. І це дуже страшно, тому що ми розуміємо, якщо не була взагалі відведена земля. Ми знаємо багато будівництв пана Вацеховського. Це вже займаються цим, ще попередня Київрада займалася. Яким чином зараз це буде? Ну, будемо дивитися, але ж рано чи пізно таке мало статися. Недотримання ДБНів, недотримання технологічних норм призводить до таких небезпечних речей.
Пані Марино, залишайтеся з нами на зв'язку, а ми готові зараз вислухати наших слухачів. І запитання до вас так. Чи довіряєте ви приватним забудовникам і чи має громадськість контролювати їх діяльність? Доброго дня.
Але доброго дня. Я називаюся Наталка. Ну, ви розумієте, що Київ, він місцева, у нас така містина гориста. І хочу сказати, що зараз іде забудова, це урочище Кожум'яки і Гончари, де раніше забудови ніякої не було. Там були майстерні, це по-перше. По-друге, я зараз просто в мене коси дибом стають, бо я хожу вниз по Вознесенському узвозу, вниз хожу туди. По-перше, по-друге, скажіть, будь ласка, коли його побудують, там зверху гора. Хотіли на пейзажній галеї, цій алеї забудувати, але повстала громадськість. І тепер громадськість так само повстала проти тих забудов, бо там хочуть зробити підземні гаражі. Куди вони будуть заїжджати? Скажіть мені, будь ласка. А будівництво йде, люди мітингують, люди ходять, тому що там жити неможливо на тих Гончарах і Кожум'яках. Коли зверху побудував Чоколов, але він був розумна людина, бо в мене жила бабуся Ліза, їй було достатньо.
Зрозуміло ваше запитання, пані Наталю. Є у нас ще слухач, давайте вислухаємо його, а потім прокоментуємо. Доброго дня.
Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло, доброго ранку вам.
Доброго дня.
Доброго. Назвіть, будь ласка, себе. Алло, ми вас чуємо.
Очевидно, ну,
на жаль,
помилився,
не може
слухач.
Визначитися слухач, чи говорити, чи ні.
Доброго дня, говоріть, будь ласка.
Ні, на жаль, немає. В нас тим часом на зв'язку, нагадаємо, Марина Соловйова, це юристка громадської і громадська правозахисниця Андріївської пейзажної ініціативи.
Ініціатива, так.
Так, пані Марино, так.
Да, я вважаю, давайте я відповім. Дійсно, в центрі міста взагалі на сьогоднішній день не можна будувати. Я маю на увазі буферну зону Софії та Лаври. В тому році ми були в ЮНЕСКО, і після цього разом з мером міста Київрада прийняла рішення про введення мораторію на забудову центра міста. І тому вся буферна зона Софії та Лаври, визначені межі якої є, вони сьогодні не можуть забудовуватися, тому всі будівництва, які відбуваються в цій зоні, вони є незаконними. Якщо мова йде про пейзажну алею, це також буферна зона Софії Київської. І ми саме я адвокат, і саме громадськість, і я представляла інтереси в судах, відстояла і пейзажну алею, і 2 гектара, які на території пейзажної алеї були надані Товшан. Тобто насува небезпечне, саме на схилах Старокиївської гори хотіли будувати. Але ж громадськість відстояла. І я вважаю, сьогодні саме Київрада має контролювати, яким чином центр міста розвивається, і чи будуть там забудови. І ну, запобігти знищенню нашої культурної спадщини, нашої стародавньої гори, якщо мова йде саме про пейзажку та про... Пані,
так, пані Марино, наскільки стає зрозуміло зараз, ми як нібито пожинаємо плоди тих неправомірно забудов і неправильно так. збудованих забудов, які відбувалися ось 10 років тому, які зараз відбуваються. Скажіть, насправді, хто має зараз нести відповідальність за ці будинки, які зруйнувалися? Це має нести влада,
знаєте,
чи все ж таки влада
знаєте,
має впливати
має
на забудовника?
Бути, має бути проведена експертиза. Угу. Якщо технологічно там було закладено певні будівельні матеріали, певні там шпалі, ну, решта ще таких технічних моментів, і вони не були дотримані, то це, варто підняти проєктну документацію. Ну, має бути угу. повноцінна така експертиза. Угу.
А чи реально визначити вже в побудованому будинку от, і зданому заселеному людьми, що він його побудований з якимись певними порушеннями? Наприклад, там недозалитий фундамент, чи його там не потрібна кількість кубометрів того бетону?
Ну, ви знаєте, це чи бетон не тої якості, це небезпечно.
Тобто,
це небезпечно,
а це можна визначити?
Що?
Це можна визначити якимось там, можливо, хімічним шляхом чи ще?
Має бути проведена будівельна фахова організація, яка має певні ліцензії, певний досвід, має бути проведена експертиза і визначені винні. Тільки таким чином ми можемо запобігти. Угу. Ну, і я вважаю, що Арбудконтроль має контролювати будь-яку... Ну, я вам привела приклад, це всі знають, готелі Лізінг. Чому там будують 14-й поверх? Це питання риторичне, але всі про це знають, всі це бачать. І навіть в судовому порядку неможливо довести, що забудовник не правий.
А може в такому разі бути винний
Київради.
Може бути в такому разі винний і сам громадянин, який купує, наприклад, житло в цьому будинку, який свідомо знає про те, що от, наприклад, його 8-й або 10-й поверх збудований уже незаконно. Тобто чим...
А скажіть мені, да, а як громадянин,
чи громадянин про це не дізнає?
Людина, якщо приходить за забудовника, першим чергом я рекомендую подивитися, чи було землевідведення. Після цього чи є акт на землю? Чи договір оренди відповідним чином посвідчений і підписаний. Після цього можна вже дивитися певний проєкт. Якщо по проєкту написано, що там має бути 10 поверхів, а громадянин купляє на 25-му, угу. то це також угу. неуважність і це є небезпека.
Пані тобто, Марино, лишайтесь, будь ласка, по можливості на зв'язку. У нас є слухач, вже досить довго чекає. Давайте його заслухаємо, можливо, він матиме до вас
слухаю.
Питання.
Так,
говоріть,
так,
будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас. Алло, доброго ранку. Мабуть, це той самий слухач намагається до нас дозвонитися, що і минулого разу. Ну, на жаль, ми його не чуємо.
Промовиста пауза. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня. Чуємо вас.
Будь ласка, от побудували будинок на Грушевського 9, а потім побудували біля готелю «Салют». І ще на дніпрових схилах будують будинки і біля води на лівому березі, біля цього храму. То хто покараний? Ніхто. І Ющенко казав, знімайте 5 чи 7 поверхів. Ніхто не покараний. Безкарність. У нас все роблять і побудували. Дивіться, за оцим будинком, де оце Рошен, раніше було кіно «Орбіта». Подивіться, а на круглоуніверситетській, які будують будинки, то вони ж усі попадають, це ж гори. Вони, крім грошей в очах, нічого
почули.
Не бачать і всі...
А питання яке?
Почули вас. Ну, очевидно, це така констатація факту від нашої слухачки. Пані Марино, ну... Тоді, мабуть, ми вам поставимо питання, от саме як до юриста. За українським законодавством фірма-забудовник або чиновник, який, наприклад, розписувався на цих самих генеральних планах, на дозволах відведення, там, ну, і якщо такий дозвіл є, він, власне, через 10 років, якщо все-таки розглядати оцю конкретну ситуацію, яка сталася на Червонозоряному проспекті, де будинок вже 10 років стояв, і тільки після цього сунувся, власне, може бути притягнений до відповідальності? Наприклад, знаєте, фірми вже може не існувати, так? І чиновник може вже бути на пенсії, але зрештою.
Спочатку потрібно провести експертизу. Можливо, як вчора дивилася в засобах масової інформації, там були якісь води, щось там було з каналізацією.
Це означає, що варто, не провели геодезію, варто, так?
Варто з'ясувати, по-перше, в чому питання, чому так сталося. І коли буде визначена причина, тоді будуть пораховані збитки. І я вважаю, що можна довести, що будівельна компанія, а вона, ну не знаю, вона мені здається банкрот. Це консоль, так?
Угу. Можливо, не маємо такої інформації.
А власник ми всі знаємо, де знаходиться. Тому я думаю, що можливо до чиновників може бути питання. А так взагалі Київ, держава має взяти на себе зобов'язання і відновити все.
Угу. Ну, і, мабуть, останнє питання.
А покарані мають бути, але чи буде це, мені дуже великий сумнів, тому що, як ви правильно кажете, і з будівельної компанії, мені здається, чи вже нема, чи вона в стадії банкрутства, це консоль. І взагалі, чи буде хто покараний? Мабуть, ні. Мабуть, знову з наших податків з вами будуть ремонтувати цю будівлю.
Тобто юридичного механізму в нас поки що не існує, який здатен, скажімо так, правомірно вирішити це питання.
Ви знаєте, варто в цьому розбиратися і знати, якщо дійсно були суттєві порушення, наприклад, там варто визначити, хто винний. А можливо, це всуви вже були в цей період після забудівлі. Тобто варто робити експертизу, тільки після цього можна про щось сказати.
Пані Марино, і як ви вважаєте, як відреагувала влада на ось такий надзвичайний стан? Чи достатньо оперативно?
Ну, ми знаємо, що вчора було перше засідання Київради. Мені здається, що відреагували, але ж люди постраждали і дуже добре, що немає, що, знаєте, фізично. Хоча ми бачили там і машини постраждали, майно постраждало. Я вважаю, що не досить вони швидко зреагували.
Угу. Почули вас, пані Марина. Дякуємо, що знайшли.
Ну, і вважаю, так, що має бути політична воля. Політична воля для того, щоб будівництво в місті Києві було згідно генерального плану, відповідно до зонінгу, щоб воно було, щоб забудовник не будував там, де йому забагнеться, а щоб отримували нормальні документи і нормальні проекти були. І щоб вони дотримувались тих проєктів, а не так, як на Подолі відбувається.
Почули вас. Дякуємо за коментар. Нагадаємо, що юристка, громадська правозахисниця і голова громадської організації Андріївська пейзажна ініціатива Марія Соловйова була в нас на зв'язку зі студією. В нас
У нас здається... є ще час послухати наших слухачів. 239-60-19. Телефон працює, і говоримо ми про те, чи ось, власне, в контексті події, яка сталася у Києві, що на Червонозоряному проспекті в результаті суву ґрунту упала підпірна стіна будинку. Чи довіряєте ви приватним забудовникам, і чи має громадськість контролювати їх діяльність?
На жаль, зірвався в нас слухач Катерина. Ну, а як ти вважаєш, от, наприклад, якщо ти виявиш, що з твоїм будинком щось не так, що там якась...
Питання в тому, що я цього не виявлю, тому що я не буду цим займатися. Це найперше. А найдруге, що цікаво насправді, наскільки такий випадок, який стався в Києві, призведе до того, що влада справді почне перевіряти і слідкувати за проектами будинків і, відповідно, слідкувати за тими, аби ці проекти виконувалися. От чи буде це такий показовий для київської влади випадок, чи випадок,
який забули? Ти знаєш, як показує досвід, в нас починає влада робити якісь певні речі вже після того, як якийсь інцидент стався. Тому, ну, будемо, звісно, сподіватися, що цей інцидент все-таки вплине на якісь певні рішення. А у нас тим часом є слухач, який готовий вислухатися. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день. Я хочу сказати, як у Сполучених Штатах будуються будинки. Там на кожному етапі будівництва це фундамент з комунікаціями, стіни, електрична частина і так далі. Кожна, коли закінчується цей етап, приходить, є там інспекція, яка перевіряє і дає дозвіл на продовження роботи.
Так, от кожен, я впевнений, тому, що в нас теж є така інспекція. Питання в тому, як вона
працює.
Вона
не працює, видно по цих питаннях, вона не працює. А там без цього він не може будувати будинок, кожен хазяїн.
А як ви думаєте, от мають за будинками слідкувати громадськість, чи все ж таки забудовники влади?
Я думаю, що в першу чергу це повинні бути органи там інспекції, чи як назвати їх, неважно, які повинні отримують заробітну плату і повинні...
Почули вас. Дякую. У нас є ще два дзвінки, ми спробуємо встигнути їх прийняти. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Якщо можна, дуже коротко.
Я?
Так, це ви, доброго ранку. Що скажете, хто має контролювати от всі ті забудови, зокрема житлові, які в нас відбуваються по українських містах?
Вони городські є власті, але вони заставляють ці фірми, які проєктні, нарушати, ще з самого початку робити нарушення. Вони заставляють підписати, архітектори отримують ліцензію, і вони за все відповідають, а їх вони вимушені і нарушати.
Почули вас, дякуємо. І ще один слухач на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Так, слухаємо вас.
У мене така думка. У нас є держава, яку ми фінансуємо за рахунок своїх податків, чиновників. І є закони, які повинні виконувати всі, і чиновники, і ми. І якщо хтось нарушив закон і побудував помимо закону, приїхав бульдозер, зніс, і розмови закінчилися.
А що робити, якщо люди там вже живуть 10 років?
Так відповідальність треба, щоб у нас ніхто не відповів. Ніхто в країні ні за що не відповів. Нема відповідальності, немає питань.
Почули і вас. Дякуємо. Ну що ж, от, власне, такою була думка наших слухачів. Ну, а наша програма на той час добігає свого завершення. Нагадаємо, що Катерина Луцька та Євген Павлюковський працювали для вас ці дві години.
І... З нами працювала також Вікторія Дорюга, наш режисер, і допомагала виходити слухачам та експертам на прямий ефір. Дякуємо усім, хто нас сьогодні слухав, долучався до ефіру і бажаємо хорошого дня.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.